varme.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Reidum.
Om et par dage så mødes hundredvis af kommunalpolitikere fra hele Danmark for at tale fremtidens velfærd. Og mon ikke, der så også bliver snakket lidt om SVM-regeringen og dens prioriteringer på netop velfærdsområdet. Det dykker vi ned i om lidt. Og topmødet for kommunalpolitikerne kommer bare en uges tid efter, at regeringen præsenterede en plan, der giver yderligere 40 milliarder kroner til forsvaret og dansk sikkerhedspolitik.
Danmark skal ikke være et land, der ligger i læ af andre.
Hvad er det, der er foregået på de indre linjer, før regeringen præsenterede både flere penge og en ligestillet værnepligt? Ja, det skal vi se nærmere på her i eksperimentet på midten, som jo er programmet, hvor vi forsøger at åbne døren en lille smule på klem til det blå, røde og lilla maskinrum. Velkommen til.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Og denne uges panel er som altid tre personer, der selv har erfaring tidligere fra at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til, Joy Mogensen.
Mange tak.
Tidligere kulturminister for Socialdemokratiet i dag, der driver du et vandrehjem i Roskilde. Også velkommen til dig, Jens Rode, tidligere folketingspolitiker, primært for Venstre, hvor du blandt andet var politisk ordfører og nu blandt andet formand for Danske Fodbolddommer. Og så er I jo også begge to tidligere kommunalpolitikere.
Mhm.
Henholdsvis Roskilde, yes, og Viborg, og det vender vi tilbage til. Også velkommen til dig, Sune Steffen Hansen, tidligere rådgiver i Socialdemokratiet i Thorning-regeringen, og nu vælgeranalytiker og partner i Rud Pedersen Public Affairs. Vi skal tale lidt lige først om Europaparlamentsvalget, fordi nu er der mindre end 3 måneder til det, og så begynder det jo altså at pible frem med historier, der knytter sig til det, eller nærmere til, hvad det så betyder for den hjemlige politiske scene, fordi der er jo altså flere analyser, der peger på, at EP-valget den 9. juni bliver en form for midtvejsvalg for regeringen og oppositionen. Sune Steffen Hansen, hvorfor er det sådan?
Men det ved jeg heller ikke helt, om jeg er enig i, faktisk.
Ej.
Fordi det er jo en særlig gruppe af danskere, som møder op og stemmer til EP-valget. Det er, sidste gang var det et meget, meget flot valgresultat. Der var det 66, som jeg husker det. Det plejer jo ligge i 50'erne. Så det er jo langt fra alle danskere, der møder op, og derfor så er det svært at sidestille med et folketingsvalg på den måde. Så jeg vil ikke sige, at det er et midtvejsvalg, sådan som man kender det i USA, men det er selvfølgelig et pejlemærke i retning til, hvor meget eller altså hvor populær en regering eventuelt eller regeringspartierne. Jeg er sikker på, at journalister nok skal læse en masse ind i det.
Det tænker jeg også, at vi kommer til. Men hvis det er trods alt et pejlemærke, Joy Mogensen, hvad bliver så vigtigt at holde øje med, tænker du?
Altså, jeg synes faktisk altid, det er det vigtigste, men det er måske bare en personlig ting, at jeg synes, det er så vigtigt at holde øje med, hvor politiske og hvor EU-orienteret valgkampen faktisk bliver.
Ja, hvad mener du med det?
Jamen, det er fordi, jeg kan bare huske frustrationerne helt tilbage der i 90'erne, da jeg meldte mig ind. Nu lyder jeg meget gammel. Men altså dengang, der synes jeg, at det næsten var en strategi at tage de hjemlige problemstillinger og gøre til en ting i parlamentsvalget. Fordi at så kunne man ligesom gentage sine pointer, og det handlede jo alligevel bare om at få engageret folk i det, de i forvejen var engageret i. Fordi man kunne alligevel aldrig få dem engageret i EU-valg. Og der synes jeg faktisk,
altså vælgerne?
Ja, vælgerne. Og der synes jeg faktisk, at jeg har set en bevægelse, hvor både partierne, men også borgerne og medierne er blevet bedre og bedre til faktisk at køre europavalg, når det er europavalg. Men selvfølgelig vil der være en anden form for afsmækning. Som tidligere kommunalpolitiker tænker jeg bare, det er måske også lidt okay for dem, at de lige får den der pejling for parlamentsvalget, hvis der er noget om det. Det ved jeg stadigvæk ikke. Men det kommer an på, tror jeg, hvor meget vi kan få sat en europapolitisk dagsorden.
Altså analyserne fra blandt andet DR og Altinget.dk, de går for eksempel på, at vi godt kan forvente at se danske partiledere, især for regeringspartierne, som har meget på spil på grund af sådan en faldende opbakning, komme til at være mere aktiv i valgkampen. Jens Rode, du har jo selv siddet i Europaparlamentet i 2 perioder, du har også ført valgkamp et par gange. Vil man gerne sådan have sin partileder med, når man fører valgkamp til Europaparlamentet?
Altså det har jo altid den risiko, at man kommer sådan som EP-kandidat til at stå lidt i skyggen, og det ser lidt ud, som om man skal have sin far eller sin mor med. Men jeg tror, det er vigtigt for valget, at partilederne engagerer sig dybt i det europæiske valg. Jeg tror ikke, jeg køber ikke ind på, at det er et midtvejsvalg, fordi i sidste ende, altså det, al erfaring viser, at dem folk stemmer på, er faktisk dem, der brænder igennem i de tv-debatter, de store debatter, der så er om Europavalget. Altså det har vi set adskillige gange før. Dem, der har virkelig noget på hjerte. Altså det bliver meget ofte et meget personligt valg her, så man kan ikke sådan helt tage den over i folketingsvalg, men jeg tror, at der er så meget på spil, og der vil være så meget fortælling om det, at vi vil se partilederne kaste sig ind i det. Må jeg så lige sige til Joy, at Europaparlamentsvalg, det er faktisk ret, jeg synes faktisk, det er fair at tage nogle af de hjemlige problemstillinger og så bære dem op i et europæisk perspektiv, for det man skal huske, det er, at europaparlamentarikerne behandler jo alle de love og har med den lovgivning at gøre, der er så konkret og så går direkte ind i danskernes hverdag, hvor Europaparlamentet og valget til Europaparlamentet jo ikke sådan handler så meget om de store udenrigspolitiske linjer, fordi det er rådet, der træffer beslutninger om det. Det er faktisk ikke Europaparlamentet. Så der er en vis fairness i, at man rent faktisk diskuterer de der helt hverdagsting, fordi parlamentet og den lovgivning, der er, blander sig jo ret meget i danskernes hverdag.
Men Joy, hvad tænker du om det her med, at partilederne bliver spået, at de kommer til at få en stor rolle i valgkampen?
Jeg tænker simpelthen, at det har de også selv behov for, og det har partierne behov for. Altså der var jo den her tur rundt med Lars Lykke og Mette Frederiksen.
I den grønne bus.
Ja, og Jakob Ellemann, som jo egentlig virkede rigtig godt tænkt, men det virkede bare ikke som om, der kom så mange, som de havde forberedt. Og der er der jo den gamle vished om, at man skal passe på med at booke for store lokaler, fordi der kom jo faktisk relativt mange, men de havde bare booket endnu større lokaler.
Der var jo steder, hvor de simpelthen fjernede stole, for at der ikke skulle stå tomme stole.
Og det er jo i virkeligheden det, der blev træls ved den tur, ikke? Fordi at når jeg hører folk, der har været der, så synes de jo faktisk, det har været... Altså, og sådan lidt fedt det der med at have de tre, altså de tre giraffer, var jeg lige vil sige, de tre største ledere i vores politiske system til stede, og bare kunne stille direkte spørgsmål. Så jeg har, altså dem, jeg har mødt, der har været der, har synes det har været fedt, men man skal bare finde nogle steder, hvor folk så faktisk også dukker op, og der tror jeg, at det vil være godt, at der faktisk er noget på færre, fordi det er jeg jo fuldstændig enig med Jens i, at jo mere altså at man i EU beskæftiger sig med reelle problemstillinger, og det er også det, jeg tror, der gør, at valgkampen faktisk også er blevet mere europapolitisk, det er, at det er blevet mere nært, og det er jeg sådan set også fan af.
Hvis vi ser på de tre regeringspartier på midten, så er der jo altså ret stor forskel på, hvordan meningsmålingerne spår, at deres EP-valg bliver. Der har været den her nye måling, altså for det her antallet, som viser, at Venstre står til at blive halveret til Europaparlamentsvalget. Mandaterne kan komme ind med et mandat, og Socialdemokratiet står til at gå lidt frem og hive et mandat mere hjem end valget i 19. Sune Steffen Hansen, hvad kan det komme til at betyde sådan internt i forholdet i regeringen, at der er stor forskel på, hvem der står til at blive vinder og taber eller i EP-valget?
Det kommer næppe til at ende der. Det er meget, meget tidligt, når man stiller spørgsmål på den her måde, altså til hvad vil du stemme til det EP-valg, så er det faktisk relativt mange ukvalificerede svar, man får, fordi folk har slet ikke forholdt sig til det nu. Så de skyder lidt til højre og venstre. Det er i hvert fald erfaringen. Når det er sagt, jeg tror ikke, at det får den store, hvad kan man sige, konsekvens internt i regeringen. Det er klart, at der vil være en storyline i det her, hvor nogen vil blive udråbt som ledere, og andre ikke vil. Og for et parti som Venstre, som i forvejen er udfordret, så er det jo klart, at et dårligt EP-valg kan også få nogle interne konsekvenser for det parti, der presser det yderligere i regeringen. Altså vi er jo inde også med CO2-afgifter og andre ting, som i forvejen presser Venstre hårdt. Så det er jo sådan et selvfølgelig et spørgsmål om på den lange bane, hvor meget de kan bære. Og der kan sådan en EP-valg jo være med til ligesom at problematisere den rejse, de er på yderligere. Men som udgangspunkt har jeg svært ved at se, at partilederne sådan sidder og bliver uenige i koordinationsudvalget bagefter, fordi du har vundet, og jeg har ikke vundet og sådan noget. Det tror jeg ikke sker.
Nej, det tror jeg ikke.
Altså Venstres spidskandidat Morten Lykkegaard, han er blevet spurgt til den her måling, som jo altså ser lidt træls ud for Venstre. Der siger han, jamen prøv at høre, Venstre i 2019 og sammenligne det med Venstre nu, hvor der sidenhen både er kommet Danmarksdemokraterne og Moderaterne, ja. Det er som at sammenligne pære og bananer, Jens Rode.
Tidligere journalist.
Er du enig i det?
Ja, det kan man godt sige, men det hjælper ham jo ikke stort. Altså Venstre skal jo ligesom prøve at komme ind på en positiv og en offensiv dagsorden, hvis de skal have en chance. Der er ikke noget værre, end at man ryger ned og skal til at kommentere dårlige meningsmålinger, for du kan simpelthen ikke sætte en dagsorden. Det har vi set så mange eksempler på i valgkampe. Prøv at spørge Mogens Lykketoft om, hvordan han havde det, da han udfordrede Anders Fogh. Altså det hele starter jo med dårlige meningsmålinger, og han fik faktisk ikke lov til at tale om andet. Og hvis Venstre kommer ind i kun at få lov til at tale om dårlige meningsmålinger, for det gjorde vi også dengang, hvor det handlede om Lars Løkkes underbukser. Altså hele valgkampen i 2014 handlede jo om Lars Løkke og alle de sager, han havde. Det var rædselsfuldt at gå på gader og stræder og føre valgkamp, for det eneste folk, de talte om, det var Lars Løkke og alle hans sager og vores dertil hørende dårlige meningsmålinger. Det er umuligt at sætte en politisk dagsorden. Så Venstre skal jo finde en vej ud af det og finde noget, der er lidt sexet at gå til valg på. Og det kan være en lille smule vanskeligt, når det handler om Europaparlamentet, at gøre det sexet.
Et sexet valgemne til Venstre. Det glæder mig til at se, hvad det så kan ende med at blive i hvert fald, Sune Steffensen. Jeg vil lige høre dig her til sidst. Kan man, nu siger du godt nok, at folk de svarer måske lidt i øst og vest. De har ikke helt taget stilling, så derfor kan man ikke nødvendigvis regne med de her meningsmålinger. Men kan man oversætte det så direkte, at hvis Socialdemokratiet klarer det godt til Europaparlamentsvalget, så vil de også gøre det til et kommende kommunalvalg og et kommende folketingsvalg?
Nej, det tror jeg ikke, man kan. Jeg vil dog sige, at der er nogle dagsordner oppe, som nu fortæller mig, at der er nogle partier, som endnu ikke, man kan ikke se det i meningsmålingerne, men som har potentialet for at klare sig rigtig godt. Altså den grønne dagsorden er meget præsent for vælgerne, når det kommer til EP-valget.
Hvis du har nogle input til dagens program, når du lytter med, så er du altså velkommen på sms'en. Det er 1424.
Du lytter til Radio 4.
Regeringen talte om et paradigmeskift, da den præsenterede sit udspil til en ny ældrereform i slutningen af januar. Der skulle være helhedspleje og mindre bureaukrati, og så skulle der være noget mere frisættelse og nogle kendte ansigter, der kom på besøg hos de ældre. Men det er altså ikke gået helt uden problemer med de forhandlinger, der har været indtil videre. Der har været rygter om, at man egentlig godt ville have landet det her inden påske, men de planlagte forhandlinger, der var i fredags og i går, de er blevet aflyst. Joy Mogensen, hvorfor er det så svært at få forhandlet den her ældrereform på plads, tror du?
Mange grunde. Jeg tror, der er jo både noget reelt, altså hvad kan man sige sådan ude i virkeligheden, at det er bare mega svært. Altså man har ikke hænder nok. Der er rigtig, rigtig mange forventninger, og der er rigtig, rigtig mange borgere, der har brug for hjælp. Og der er rigtig mange pårørende, der står og siger, hvorfor er der ikke mere hjælp? Så er der sådan, hvad kan man sige, det politiske, strategiske. Der er rigtig, rigtig mange aktører omkring det her, som alle har deres gode bud på, hvad der skulle ske. Der er kommuner, der er sikkert også sundhedsvæsenet, der sådan har en mening om, hvad der foregår i ældreplejen, fordi at det er også nogle af deres store sådan, patientgrupper. Og så er der vel også en eller anden politisk tradition for, at Folketinget primært har bidraget med sådan nogle puljer i lang tid. Og sådan nogle, altså sådan nu sætter vi fokus på, hvor meget bad, eller hvor meget tid man har, eller hvor meget rengøring man får. Altså man tager sådan nogle stikprøver. Men det, jeg har virkelig, virkelig svært ved at huske, hvornår man sidst har prøvet på at vende ældreområdet helt sådan, altså strukturelt. Så det tror jeg simpelthen også bare lige, man skal øve sig i.
Det er en stor opgave, man har givet sig selv der.
Ja. Altså, men en god opgave, synes jeg, som tidligere kommunalpolitiker, fordi at der er bare også nogle forventninger derude, som er virkelig, virkelig svære for kommunalbestyrelser at leve op til.
Oppositionen har flere gange i forløbet kritiseret regeringen. Senest i sidste uge, der var det Liberale Alliance og SF, som var utilfreds med det, der egentlig lå på bordet i forhandlingslokalet. Der har blandt andet Kirsten Normann Andersen, som er SF's ældreordfører, sagt til Ekstrabladet, vi holder pause, fordi så kan regeringen få tid til at imødekomme nogle af de krav, som de øvrige partier har til at få lavet en ældre aftale. Jens Rode, er det bare sådan helt almindelig forhandlingstaktik og politisk spil, at de andre partier kritiserer det, der bliver lagt på bordet og går og siger, vi kommer der, når der er noget bedre, eller er der mere på spil her?
Nå, det er vel begge dele, kan man sige. Altså, Joy rammer det jo sådan set meget godt ind. Det er virkelig en vanskelig dagsorden. Hvis regeringen vil gøre noget, der gør en forskel, så skal man gå ind og kigge på sin budgetlov. at lade kommunerne få noget mere frihed, både når det handler om at fastsætte skatteniveauet, men da især når det handler om det forkætrede serviceloft, fordi selv kommuner, der har penge på kistebunden, kan ikke få lov til at bruge de penge, der er, fordi der er et loft over, hvor meget service man må lave ude i kommunerne. Og det er meget vanskeligt at få det til at hænge sammen med, at vi jo på et tidspunkt har haft en statsminister, der sagde, at det ikke er penge, der er problemet i fremtiden. Altså, vi har penge nok. Og en statsminister, der jo i øjeblikket bruger milliarder, der går jo ikke en uge uden, at der bliver brugt nye milliarder på forsvar. Og det sender jo et signal om, at man har masser af penge at bruge af. Og hvis der så ikke er nogen penge, man kan bruge på kernevelfærden, så bliver det en svær fortælling. Jeg skal ikke blande mig i regeringsprioriteter, men det er en svær fortælling, man er ude i. Og det er klart, at det vil oppositionen jo også, det har de jo læst, og det vil de jo selvfølgelig også gøre noget ud af.
Vi skal nok komme tilbage til den der svære fortælling, for vi skal jo også tale om netop forsvarsudspillet senere i den her time. Men altså, regeringen har jo et flertal, så spiller oppositionen i virkeligheden meget højt spil, eller ved den godt med et stort forlig, at det er bedst for regeringen at have det bredere funderet end bare i regeringen selv, Jens Rode?
Det vil være en vanskelig situation for regeringen, der ikke er super populær i øjeblikket, at komme ud med en ældrereform, som den står alene med. Herom er der ingen tvivl. Men man skal bare huske, at 2/3 af al vores velfærd i samfundet administreres og udleves og udmøntes ude i kommunerne. Det udmøntes ikke på Christiansborg. Og man har jo samtidig sat en dagsorden op, der hedder frikommuneforsøg, og man skal frisætte det hele for bureaukrati og så videre, så kan det også være vanskeligt at sætte en masse standarder op, for de skal jo på en eller anden måde også kontrolleres, at de standarder så overholdes. Så man har sådan to, man har sådan lidt forskellige ting, der trækker i hver sin retning, hvor det kan blive svært at få enderne til at mødes. Men det er klart, at oppositionen ved selvfølgelig godt, at den her regering har behov for at lave en bred aftale om ældreområdet, og ikke bare køre selv. Og det skal de jo også spille på. Og der synes jeg, at oppositionen gør det klogt ved at ture og satse og spille højt spil.
Men man kan jo også sige, altså selv hvis det så ikke lykkes at få den helt brede, det tror jeg også, at regeringen vil søge. Altså blandt andet på grund af det, Jens Rode fortæller om, altså at det er jo også bredt funderet ude i kommunerne, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er jo også kommunalvalg i 2025, og det ville måske egentlig være rigtig, rigtig fedt, hvis man havde altså en meget klar forlig omkring ældreområdet, og kunne gå ud og så føre kommunalvalgkamp på som regeringspartier. Fordi altså, vi har snakket tit, når jeg har været herinde om, hvor er de der store kriser, som de skulle løse. Hvis det lykkes dem at få lavet noget markant på ældreområdet, så synes jeg faktisk, at vi skylder de stakkels regeringspartier, som lider med at få de her kriser løst, at det ville være stærkt. Altså netop med de årsager, jeg også prøvede at rise op. Det er bare mega komplekst, og det er ikke noget, vi har gjort så tit.
Ja, og det her med evnen til at lave reformer, brede reformer og frisætte det offentlige, det er vel også nærmest hele regeringens eksistensgrundlag og grund til, at den kom til. Så hvor vigtigt er det, at den også kan lykkes her, Sune?
Jamen, undskyld, det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt for Venstre, og det er rigtig vigtigt for Socialdemokratiet. Det er to partier, som også repræsenterer rigtig store grupper, som er over 60 år. Altså, det er jo ikke sådan, man har brug for ældreplejen, bare fordi man er 60, men vi ved, det er sådan der, man begynder at kigge ind i et næste livsfase. Så jeg tror, det er en ret afgørende i forhold til også de grupper i samfundet, som er relativt store, som de taler til. Og så kan man sige, jeg køber også ind på den præmis, det er svært at lave en aftale bare i regeringen internt. Den skal på en eller anden måde være bredt funderet for at få den legitimitet, der gør, at man ligesom kan sige, jamen det er en reform, der løfter op, der giver noget på tilliden, der giver noget på kvaliteten og selvbestemmelse. Alle de andre der, hvad kan man sige, ting, de har lagt op til. Den historie kan de ikke fortælle alene. Der har de brug for nogle andre, der ligesom tjekker ind og er en del af en bredere forlig på det område.
Det har altså også været forlydende, at regeringen egentlig godt ville have haft den her reform på plads inden på torsdag, fordi der begynder en af politiks store årlige begivenheder, nemlig KL-topmødet i Aalborg, hvor en hulens masse kommunalpolitikere og også partiledere for partierne, ministre og repræsentanter for forskellige organisationer deltager. Og der skal de tale velfærd. Det er den helt store paraply overskrift for det her topmøde, det er fremtidens velfærd. Joy Mogensen, du må have været med til sådan nogle topmøder før.
Det har jeg mange gange.
Du har været borgmester i Roskilde.
Lige før jeg, altså jeg kan dufte kaffen og det hele i Aalborghallen. Ja, det var egentlig okay.
Hvad bliver de brugt til kommunalpolitikere, de her topmøder?
Det er meget.
Er det en rockeklub, eller er det en udviklingsklub, eller hvordan er det?
Det synes jeg faktisk, det kommer meget an på, hvad der sker. Altså, jeg har været til topmøder, hvor der virkelig har været kæmpe afstemninger om, hvorvidt for eksempel kommunerne og KL, altså Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, skulle lægge sig sammen. Det var der en overgang en stor diskussion om. Jeg har også været med, hvor at hele, hvad kan man sige, setupet for topmødet handlede om at bekæmpe omprioriteringsbidraget. Altså at fortælle, at det var, hvilken skade det ville gøre ude i kommunerne. Og så har jeg også været med til dem, hvor at det netop, altså hvor man går sådan lidt ned i maskinrummet og prøver på at udveksle gode idéer, og så har jeg også været med, hvor at man egentlig tog det op og tænkte, hvad skete der egentlig? Men så kan man om ikke andet netværk.
Og altså noget af det, der sker i forhold til det her møde, kan man sige, det er også, som vi har været inde på før, det sker jo altså på et tidspunkt, hvor på den ene side snakker om, at der mangler nogle varme hænder, og der er besparelser, og så altså også samtidig med, at der bliver givet de her mange, mange penge til forsvaret. Mette Frederiksen, hun har selv sagt det sådan her.
Vi får ikke råd til alt det, vi gerne vil i fremtiden. Vi har allerede afsat færre penge til velfærd, til klima og til skattelettelser, end vi ellers kunne have gjort, hvis ikke vi investerede så massivt i vores forsvar.
Og nu det her jo en påstand, men jeg tænker, at der så er lagt lidt op til en sammenkomst, hvor der godt kunne blive nogle gnidninger, hvor det måske ikke kun er hyggesnak hen over kaffe og kage, eller hvad, Jens Rode, med det her i bagagen?
Ved du hvad? Ja, der var lige et udfald, så jeg har simpelthen ikke de sidste 45 sekunder, dem har jeg ikke fået med.
Nej, men det vi lige talte om, Jens, det er det her med, at Mette Frederiksen har sagt, at vi ikke kan regne med at skulle bruge flere penge på velfærden fremover. Det rent faktisk godt kan ramme vores velfærd, at vi skal bruge de her mange penge i forhold til forsvaret og vores sikkerhed i det hele taget. Altså, er det noget, bliver man som kommunalpolitiker, du har siddet i Viborg Byråd, bliver man provokeret over forbruget på andre områder, når man selv er presset på økonomien?
Ja, jeg var jo første viceborgmester i Viborg i en årrække, og jeg må sige, det der provokerede mig som lokalpolitiker, det er, at man ikke har den frihed til selv at disponere og definere det ansvarlige, altså i forhold til budgetloven, altså serviceloft og skattestoppet, som blev puttet ned over kommunerne, hvor for eksempel, det er jo et system, hvor vi har gjort i år, hæver skatten med 1,1%, så er vi i en situation, hvor resten af landets kommuner skal betale en pris for det. Det er meget vanskeligt, når man så holder det sammen med den fortælling, der er jo, og det billede, der er, at der bruges rigtig mange penge. Og jeg tror, mange mennesker ved måske godt, at der skal bruges flere penge på forsvaret. Men jeg tror, at man som regering kommer til at betale en høj pris, hvis kernevelfærden ikke kan udvikles, eller der skal bruges færre penge på den med de forventninger, der er, samtidig med, at man jo lidt har et billede, tror jeg, mange mennesker har et billede af, at der bruges så mange penge på forsvaret i øjeblikket, som de jo næsten ikke kan få afløb for. Det er ikke sådan min egen personlige mening om, hvordan man skal prioritere, hvordan det sådan set er ligegyldigt. Jeg tror bare, at regeringen står med en fortælling, der på den lange bane er ualmindelig svær, fordi der altid melder sig krigstræthed på et tidspunkt, og jeg tror faktisk, den et eller andet sted er ved at indfinde sig.
Jeg vil bare understøtte det. Jeg har faktisk en lille anekdote, hvis jeg meget lige kort må dele.
Så har du 20 sekunder.
Jeg starter lynhurtigt. Jeg sad sidste uge med en fokusgruppe, hvor at der var 7 personer, i sådan en fokusgruppe, hvor man snakker med vælgerne, hvor at 6 ud af 7 faktisk sad og talte om, at det der sådan Ukraine, nu var der også for meget den slags. Og det var helt tydeligt, at de følte, at de manglede velfærd. Jeg tror, den er rigtig farlig på sigt for regeringen, den her.
Efter nyhederne, der skal vi se nærmere på forsvarsforliget, og så kan det også godt være, at vi lige skal se nærmere på en nyhed, der er kommet ind, så den skal vi altså nok vende tilbage til. Det er altså efter nyhederne kom.
Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Ejdom.
Og med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og samarbejdet på midten, der er dagens panel, som jo altså alle selv tidligere har erfaring med regeringsarbejde. Det er Joy Mogensen, det er Jens Rode og det er Sune Steffen Hansen. Og vi kan godt indrømme, at lige sådan op til nyhederne, der var ligesom om, at, at der lige blev sådan summet lidt herinde, fordi der kom den her nyhed, som, som der også lige var med i, i nyhederne nu her, om at Mads Fuglede, folketingsmedlem, for Venstre indtil i dag, har meldt sig ud af Venstre og i stedet for ind i Danmarksdemokraterne. Det er noget, han selv skriver på Facebook. Og samtidig så har Kim Edberg Andersen, som jo altså var tidligere medlem af Nye Borgerlige, også skiftet til Danmarksdemokraterne. Og med al respekt for Kim Edberg Andersen, så kan man sige, at det ikke rokker så meget ved det parlamentariske, men det gør det faktisk med Mads Fuglede, Sune Steffen Hansen. Lad os lige tage den, selvom det egentlig ikke er en del af vores planlægning, men det handler i hvert fald i den grad om regeringen, så lad os da lige komme ind i det, der lige er kommet her. Hvad betyder det?
Jamen det betyder jo det her med, om man kan drible alene med for eksempel at præsentere noget politik, og så bare stemme igennem regeringens eget flertal. Det kan man ikke mere, så vidt jeg kan tælle mig frem til. Det, nu har man sådan set mistet sit flertal, og det ændrer jo sådan ret fundamentalt ved dynamikken i forhold til regeringen, fordi den hele tiden har kunnet true i forhandlingsspil med, jamen så kører vi bare alene igennem. De tider synes at være over nu her med Mads Fugledes afgang.
Men man har jo også hele tiden sagt i det her, at det kan godt være, at vi har et flertal, men vi vil jo gerne lave brede forlig, og der er også blevet flere gange sagt af regeringen selv i forbindelse med netop det her med, jamen I har jo et flertal, der har regeringen sagt, jo, men ro på, vi bruger det jo ikke på den måde. De forlig, vi ligesom har lavet, de aftaler, vi har lavet, de er jo lavet bredt forankret i Folketinget, så kommer det til at ændre noget på den måde?
Ja, det gør det. Altså som en, der engang selv har siddet med absolut flertal, så bliver...
Og det
var i Roskilde Kommune, så vil jeg bare sige, at pointen med at have absolut flertal er jo netop, at man aldrig må bruge det, men pointen er, at det påvirker alle forhandlingsrum, fordi alle ved, at man kan bruge det. Det vil sige, at man kan simpelthen for eksempel altså være meget mere fri i sin finanslov, have et mindre altså penge til, man kan give til andre partiers idéer, fordi at man selv har simpelthen den mere magt. Sådan så altså jeg må bare sige at jeg er jo ikke venstre kvinde, men jeg har virkelig svært ved at se hvordan Mads Fuglede ender over hos Inger Støjberg, men det er fordi jeg kender ham som den der analytiker type inden han blev sådan politiker. Men jeg synes at jeg kan huske noget om at han kommer fra Vestjylland, og jeg har det bare sådan Inger Støjberg er i min verden sådan nærmest personificeringen af det der med, at vi åbenbart er begyndt at stemme efter personer, i stedet for sådan mere politisk indhold. Og jeg har altid set ham som sådan meget indholdsdrevet, så jeg kan slet ikke se det der skifte andet end det. Altså pointet til Inger Støjberg.
Han skriver selv på sin Facebook, Mads Fuglede, jeg er meget mod regeringsdeltagelsen og mange af de beslutninger, der kom deraf. Den seneste beslutning om at pålægge landbruget en CO2-afgift er jeg uenig i, og intet sted ved den beslutning, og nu kommer det, Joy, ramme hårdere end i Vestjylland, skriver han altså med henvisning til, at det er også der, han er valgt til Folketinget. Jens Rode, hvor hårdt et slag er det her for Venstre, tror du?
At det spiller jo lige ind i det, der er ved at save Venstre midt over. Og det ved vi godt, det er den CO2-afgift. Man kan jo så bare sige, at det kan jo undre mig lidt, fordi han har jo været... Det kommer så med nogen forsinkelse, at han begynder at... At han trækker sig ud af partiet, fordi det står ligesom i regeringsgrundlaget, at det er... Og vi ved jo endnu ikke, hvad den der afgift kommer til at bestå af, altså der er jo ikke nogen, der har nogen løsning. Der er ingen, der ved, om det i øvrigt overhovedet bliver til noget, fordi hvis alle skal være enige om den i omkring det der, nærmest den der syvpart, der er i øjeblikket, så kan det jo simpelthen blive vanskeligt nok. Men selvfølgelig, det spiller lige nøjagtigt ind i den dagsorden, som er et mareridt for Venstre, og som jeg i øvrigt ikke forstår, at man har begivet sig man ikke har sørget for at insistere på, skulle lukkes på den anden side, altså tilbage i 23, inden man gik ind i et valgår til Europaparlamentet, hvor man jo godt ved, at Venstre ved jo alt om, at den europæiske landbrugspolitik, eller vores landbrugspolitik for 99% vedkommende, er reguleret i EU. Og det her, det bliver jo et kæmpe tema, og nu bliver det i hvert fald ikke mindre op til den, i den valgkamp, vi kommer ind i. Så det er rigtig skidt for Venstre, men jeg er så ikke så overrasket, fordi altså, jeg kender jo Mads Fuglede, og han er fuldstændig pot og pande med Inger Støjberg, ikke mindst på udlændingeområdet. Det har de været længe, de to.
Tror du, Sune Steffen Hansen, at der sidder nogle partiledere på Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne og bare skriger ind i en pude lige nu?
Ja.
Ja.
kæmpe meget. Der er panik. Jeg ved ikke, hvor længe de har vidst det. Jeg tænker, de har vidst det lidt før vores pressemeddelelse her midt i et studie, men ja, de er der, ja. Det er selvfølgelig, det er jo fundamentet falder fra hinanden nu her. Det er ikke sikkert, at det skrider fuldstændig fra hinanden, men det gør det immer væk sværere fremadrettet, så der er ingen tvivl om, det er en katastrofe set med partiledernes øjne her.
Og måske særligt, fordi tænker jeg også, altså jeg prøver lige at tænke som venstremand, du må lige hjælpe mig lidt, Jens Rode, hvad hedder det nu, altså Troels skulle vel også ligesom være den der nu ro på i Venstre, ikke? Og det har han, altså, så var der lige det der med Marie Bjerre og Marie og Mia Wagner, ikke? Men ellers så har det sådan virket i hvert fald til udadtil, som om at det sådan har været okay ro på. Vi godt vidste, at den der CO2-udgift ville give problemer, men hvis partimedlemmerne begynder at forsvinde, hvis folketingsmedlemmerne begynder at forsvinde, hvis flere begynder at forsvinde, så bliver det jo svært at sælge Troels som sådan en ro på type, som jeg ellers synes, han virkelig har lagt sig i selen for at være.
Der er vel også en risiko for, at når nu der er en, der har taget det der helt store skridt, hvor man er gået fra et parti og dermed ændret det parlamentariske grundlag, så er der måske også andre, som har siddet med tanken, men ikke vil være den første, der
ikke havde lyst til at være den, der tippede magten.
Præcis.
Men nu er det lidt mere gratis. I don't know. Det håber jeg ikke. Jeg håber faktisk, at vi begynder ligesom at stå ved, hvad vi mener.
Og det går nok den modsatte vej, tror jeg.
Ja, det mener de jo nok også, de gør.
Vil du sige
altså,
noget,
der er en grund. Jamen, der er jo ikke nogen grund til at fornægte, at der er en udpræget bekymring, og vel nok også en grundlæggende modstand mod afgift på biologiske processer i Danmark, fordi man jo er det eneste land, der gør det. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så kan man ikke reducere det her til et spørgsmål bare om landbrugsvenstre. Det hele landsbysamfund, der har den her bekymring. Og det er klart, at Mads Fuglede kigger jo også lidt ind på sit eget genvalg. Og når man kigger på Vestjyllands storkreds og den risiko, han har for at ryge ud af Folketinget til næste valg ved meningsmålinger og den diskussion, der er her, og dem, der i øvrigt er opstillet i Vestjyllands storkreds, hvor Trine Jepsen jo netop er blevet opstillet for Venstre i Herning, og formentlig vil kunne få et ret godt valg i det vestjyske, så har han vel også skælet til den del. Men vi kan jo se rundt omkring, i Viborg Byråd er der også en, der har meldt sig ud på baggrund, eller i hvert fald med den begrundelse, at der er en CO2-afgift på landbruget på vej, og jeg tror ikke, at det bliver den sidste udmeldelse, vi kommer til at se. Det må jeg sige.
Sune Steffen Hansen, hvad tror du, processen i regeringen er nu? Er det et eller andet med, at man er rundt til alle sine folketingsmedlemmer og tager dem i ed i forhold til, nu bliver du altså lige på posten her?
Nej, jeg tænker, at det første, man gør, det er at sikre sig, at der er stadig opbakning til regeringen hos Radikale Venstre, SF, tænker jeg, man går til delvis konservative. Man vil også række ud til en ny formand der. Og så er der jo noget kaos i denne her proces, hvor at gruppeformændene får en ret afgørende rolle. Det er ligesom også dem, der ligesom skal sikre, at der er ro på de interne linjer. Men jeg vil sige, sådan, bare i forbindelse med også det, Jens siger, jeg kan ikke se, at det her problem går væk fra Venstre. Der er en proces, som går på noget med arealkrav, altså hvor meget landbrug kan vi have i Danmark på vores areal. Så er der en CO2-afgift. Alle de ting, de diskussioner, de forløber sådan set til og med juni måned som minimum, fordi der er en grøn trepart, og derefter er der en politisk proces. Så det her sådan, det er jo virkelig langstrakt hvad kan man sige, forløb, hvor man diskuterer ting, der gør ondt helt ind i hjertet på Venstre. Og på en eller anden måde, så kan man sige, det gør jo alt andet lige, at vi må antage, at andre også sidder lidt løs på stolen og kan smutte hen ad vejen. Jeg synes, det er lidt overraskende, at Mads Fuglede går nu her, fordi der er ligesom ikke nogen konklusion på det her grøn trepart endnu. Så det er sådan lidt midt i det hele, ikke? Men det kommer til at fortsætte det her.
Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
Jeg ved slet ikke, om vi kalder den lige nu i befrielsens øjeblik. Altså, hvor er det gået rigtig godt for regeringen i forhold til lige at have fået den her melding? Jens, er du på en pas?
Ja, det er jeg næsten. Hvis man mener, jeg skal lave en, der er så søgt i den her forbindelse, at det skulle være, at Venstre på et eller andet... Ja, nej, hvad du er. Ja, nej. Det bliver noget frygteligt sludder, hvis jeg begynder at gå ud i... Jeg kan simpelthen ikke finde et befrielsens øjeblik for den sidste uge. Det må jeg indrømme.
Det er okay. Kan du det, Joy Mogensen?
Det vil i hvert fald være en befrielsens øjeblik for mange kommuner og for mange arbejdsløse, hvis det er sandt. Men jeg læste et eller andet sted, at der var lavet en reform, og jeg sad faktisk lige og ledte efter på vej i toget hen. Hvor er det henne? Men der skulle lave en reform, der er bred, som faktisk begrænser antallet af de der samtaler, man bare skal til. Fordi at man skal til det.
I jobcentrene?
Ja, i jobcentrene.
Ja, det er beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen, der har lavet den aftale.
Jeg kunne bare simpelthen ikke finde sådan, hvad forliget hed, desværre. Men nu siger jeg bare, hvis det lykkes, at man har fået skåret nogle af de der samtaler for samtalens skyld væk, så synes jeg faktisk, at det er en del af den der fortælling om, at man faktisk får løst nogle ting. Jeg har bare så også kommunalpolitikeren skeptisk om det faktisk er rigtigt. Men ja, det håber jeg.
Så et måske befrielsens øjeblik. Hvad siger du, Sune Steffen Hansen?
Ja, jeg har også kunne lede lidt, må jeg røbe. Men hvis jeg skal prøve at være kreativ, så kan man sige, at i sidste uge så blev der fremlagt en eller anden form for ligestillingspolitik på forsvarsområdet af regeringen. Det tænker jeg må kvalificere til at være historisk. Så hvis man skal snakke om noget som en befrielse, så kunne det være sådan ligestillingspolitisk, at man i forsvaret nu ligestiller kønnene, så vidt jeg kan tolke det i hvert fald.
Godt, vi kører videre fra de her lidt lunkne befrielsesøjeblikke.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentar til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
For en lille uges tid siden, der præsenterede regeringstoppen jo med Mette, Lars og Troels skulder ved skulder en plan for at styrke forsvaret. Der er det altså en pris på 40 milliarder kroner, fordi det skal der proppes ekstra til den her opgave. Og planen er jo blandt andet, som vi lige var inde på, at ligestille værnepligten. Og så er der nogle investeringer, der skal fremrykkes, og der skal sikres en kampstyrke.
Danmark skal ikke være et land, der ligger i læ af andre. Og det er hverken urimeligt at forvente eller forlange, at alle allierede lever op til det løfte, vi har givet hinanden. Med andre ord, der er noget, vi skal have indhentet.
Jens Rode, tror du, vi kan regne med, at det har været en enig regering, der stod frem og fremlagde, at nu skal der altså fyres endnu flere penge af?
Ja, det tror jeg. Så man, jeg har i hvert fald ikke, jeg har ikke hørt andet, men altså for en mand, der kan huske Mette Frederiksen tilbage, da hun blev medlem af Folketinget i 2001.
Der skete en udvikling.
Og sådan husker jeg hende, jamen altså bare, og jo dengang var politisk ordfører, og jeg skulle stå på mål for både aktivistisk udenrigspolitik, og sådan, at man ikke skulle spare for meget på forsvar og sådan noget. Så er det jo bare en, jeg ved godt, at verden har ændret sig, men det kan faktisk godt være helt surrealistisk at høre Mette Frederiksen tale som en, der er som en Anders Fogh gange 5.
Ja, fordi det har jo altså også været forlydende om, at det faktisk er Mette Frederiksen, der trækker i den retning af, at vi skal skrue permanent op for den procentdel, vi bruger på forsvaret, mens der er andre, der har været lidt mere påpasselige med pengene. Og i sidste uge her i eksperimentet, der talte vi om en krigsskat eller en sikkerhedsskat, eller hvad det nu skal kaldes, og om, at Mette Frederiksen altså ikke vil afvise den på sigt, selvom både Venstre og Moderaterne har sagt et stort nej. De skal altså ikke bede om flere skatter. Så som det er lige nu, så er det jo altså noget, vi kommer til at låne os til. Kan det give gnidninger i regeringssamarbejdet sådan hen ad vejen, at det bliver et lån på den her måde, eller er det for langt ude i fremtiden til, at regningen kommer rigtigt?
Nej, det tænker jeg ikke er en gnidning. Jeg tænker, det er en gnidning, at det er set ud, at man har diskuteret en krigsskat, fordi det er Socialdemokraterne, sådan som jeg lige kan læse det, i hvert fald ikke super glade for, at det har været diskuteret derinde. Men jeg tror ikke, det er en, altså, den måde, man... Nu står man på mål for denne her aftale, men jeg synes immervæk også, det er et vildt fokus, der er kommet på forsvaret. Som jeg lige sagde tidligere, så begynder vi at kunne se konturerne til en skepsis i befolkningen for, hvor meget skal vi lægge det her. Det er måske også noget med, at trusselsperceptionen bare ikke er der. Altså, Putin er stadigvæk lidt langt væk. Vi læser om det, vi hører om det i radioen, vi ser det i tv, men vi oplever det ikke i dagligdagen. Så jeg tror også, at regeringen skal passe meget på her. Altså, der er en rejse, nogle mellemregninger, man bliver nødt til at have med det her.
Ja, og der vil jeg bare så altså sige, at jeg oplever i virkeligheden, der er to forskellige. Jeg tror også, vi var inde på det sidste, jeg var herinde, hvor du kaldte mig en prepper, som jeg lige skulle finde ud af, hvad var. Og det er jeg jo ikke. Men bare
hvad er det?
Jamen, det er sådan en, der går og forbereder sig på strømsvigt og...
gemmer en radio og noget vand.
Ja, sådan noget. Ikke? Men jeg oplever i hvert fald bare, at der ligesom så er to. Fordi jeg er så jo også tidligere beredskabsformand som tidligere borgmester. Der er man formand for det lokale beredskab, og måske derfor, så kender jeg en hel masse af de der beredskabstyper, og jeg lagde i hvert fald mærke til, at det for ikke så lang tid siden kom frem, at søgningen til de kurser, som beredskabsforbundet, altså det frivillige beredskab, der hvor man som borger kan melde sig og uddanne sig til, hvad gør man egentlig og sådan noget, og også gå på førstehjælpskurser og sådan noget, de har også nogle kurser i, hvordan overlever du 3 dage uden strøm og vand. Og der var tilslutningen altså markant steget. Og der vil jeg så sige, hvis jeg skal i en af de der bevægelser, så vil jeg jo altid sige, altså der må jeg indrømme, jeg er enig med Mette Frederiksen, som hun er nu, og jeg kan godt forstå, hvorfor hun har haft den der udvikling, fordi vi troede jo også tilbage i 90'erne, at nu skulle der ikke være krig i Europa mere nogensinde, og EU fik Nobels fredspris her for ikke så mange år siden, ikke? Fordi at de har skabt altså fred i Europa. Så det troede vi jo, men nu er vi bare et andet sted, og jeg er overbevist om, at magt kun respekterer magt, og det vil sige, at Putin respekterer kun, at vi opruster.
Men vi er jo altså også et sted, hvor at man for et års tid siden afskaffede store bededag, blandt andet med en forklaring om, at så havde vi bedre råd til sikkerhed og til at hjælpe i Ukraine. Nu er der så skal sendes yderligere 40 milliarder kroner afsted oven i de der 155 milliarder kroner, der blev aftalt i forsvarsforliget sidste år. Jens Rode, tror du, at regeringen kommer til at få en opgave i at fortælle os alle sammen, hvorfor der skal lånes penge, når der både var også et stort råderum i øvrigt, en masse milliarder på kistebunden, og en stor bededag, der må ryge, eller er det bare noget, vi køber?
Jeg er ikke helt sikker på, at det er noget, befolkningen bare køber, og der er to ting i det, altså både det Sune nævner, men også i forhold til, hvis der kommer en fortælling om, at kernevelfærden skal holde for. Og samtidig er der hele tiden et bagtæppe af en statsminister, som måske er på vej væk og uretfærdigt eller ikke uretfærdigt. Et billede af, at hun jo også forsøger at sætte en dagsorden til gavn for sin egen position i forhold til en international toppost. Om den er rimelig, den betragtning, ved jeg ikke. Men der er i hvert fald et bagtæppe, der hele tiden følger med, som hun har svært ved at vriste sig fri af. Og det er en svær situation for regeringen, uanset hvad man mener om det.
Men hvor kan Sune Steffen Hansen, fordi de, man kan sige, de står jo også, nu siger du, om man lige alle sammen er med, og man kan få den med befolkningen, men det er altså nogle meget dystre miner, de står med på de her pressemøder. De er klædt helt i mørkt, og de er meget alvorlige. Men hvor kan udfordrende blive for regeringen i forhold til den her meget kompromisløse linje, der bliver lagt nu?
Men nu refererede jeg før til en fokusgruppe, ikke? Og det var en af regeringens egne vælgere, der sagde følgende: hvorfor prøver de hele tiden at skræmme mig? Altså, det er ikke sådan, at jeg har hård data på, at alle danskere tænker sådan, men jeg synes alligevel, det var sådan noget, jeg er gået og reflekteret lidt over, fordi måske er der ved at sætte sig noget i befolkningen med, I forsøger at skræmme os, og det er nok tilbage til den gamle med, at det var en kriseregering, der kom til. Det var den historie, man forsøgte at fortælle. Den var der også op til valget, og delvist lige i forbindelse med valget, men er kraftigt aftaget efterfølgende. Befolkningen tilsyneladende ønsker mere og mere velfærd. De føler, at der er penge til velfærd, men så manglede der hænder. Det var den nye valuta. Nu er der ikke penge til velfærd, nu er der penge til forsvar, man ser ikke på samme måde den krise. Altså, det er, der er noget oversættelse i det her, som mangler i forhold til den almindelige dansker. Det skal man bare huske, og så er jeg helt enig med Jens i det her, som med også, der er et bagtæp, der hele tiden hedder, at det er noget, statsministeren gør, fordi hun gerne vil videre ud i verden, og det sætter han godt, og det siger jeg ikke, det er, men den opfattelse er der jo delvist også derude.
Og så er vi måske mindre tilbøjelige til at sige, ja, tag bare vores velfærd, hvis det bare handler om en jobansøgning, det her.
Jeg har meget, meget svært ved at se det her kun som en jobansøgning. Altså, selv hvis der så også er en mulighed for, at Mette Frederiksen kan få et job ude i det store udland på et eller andet tidspunkt, så vil jeg sige, det har vi også som land kun en interesse i. Fordi det stiller os jo også bedre i forhold til at have indflydelse på den verden, vi er en del af. Sådan så, altså, jeg kan godt måske forstå det der, hvis når nu du fortæller, hun sagde, at de prøver på at skræmme os. Men det er sådan en ting, jeg har altid haft med landspolitik, og jeg synes altid, at den er for negativ. Altså, og hvor jeg jo oplevet som kommunalpolitiker, at det ligesom er to ting, man kan samle ting om. Altså samle sådan, altså opstøtte fra. Og det er jo, ja, man kan gøre det ved at fortælle om alle de problemer, der er, og så kan man blive mobiliseret til at løse dem. Men man kan næsten få endnu mere støtte, hvis man kan italesætte, her er nogle problemer, men prøv at se, hvilken fremtid vi er på vej imod. Hvad er det, vi kæmper for? Og det synes jeg bare i landspolitik var totalt fraværende. Altså det der med, altså det var hele tiden problemorienteret, vi skal løse nogle problemer, vi skal løse nogle kriser. Jamen hvor er det der håb, der skal give os, altså, give os lidt gejst? Jeg tror ikke kun ukrainerne, der sidder nede i skyttegravene, altså tænker, vi skal bare slå for at slå Rusland tilbage. De har også noget, de kæmper for. Og man skal kæmpe for noget, man skal ikke kun kæmpe imod noget. Man skal ikke kun løse problemer, man skal også skabe en bedre fremtid.
En bastardregering.
Ja, vi er kommet til det faste element, ugens bastard, og lad mig lige ridse op, at det er altså lige på en dag, hvor vi, mens vi har sendt her, har fået beskeden om, at Mads Fuglede, som ellers har været i Venstre, har forladt Venstre og skiftet til Danmarksdemokraterne, og dermed så har regeringen altså mistet sin indenrigspolitiske flertal. Bare lige, hvis der er nogen, der er kommet ind i udsendelsen nu. Ugens bastard, Joy Mogensen, hvor er vi henne?
Jamen, altså, jeg synes faktisk, det var den der melding om kongehuset. Altså, og det er bare sådan igen, det der med, hvor, altså, jeg er helt med på, og der er stor opbakning til kongehuset og tronskifte, jeg skal komme efter dig. Men så lige pludselig så var der den der nyhed om, at nu ville regeringen ordne sådan flere penge til kongehuset helt alene. Det synes jeg bare unødigt. Altså apropos det her med, hvad det vi bruger penge på. Jeg kan slet ikke se, hvorfor vi skal bruge flere penge på kongehuset lige nu. Jeg er helt væk på, hvorfor regeringen skal tage det helt selv. Det slag. Altså, fordi det er altså... jeg forstår overhovedet ikke. Altså. Men jeg er nok åbenbart også en af de der socialdemokrater, der ikke synes, at vi skulle tage imod ordner.
Så står du efterhånden måske lidt mere alene med den, end du har gjort tidligere i hvert fald?
Nej, vi har altid været dybt splittet på den. Altså, jeg er for kongehuset, men hvorfor skal vi tage politiske slag på det? Det forstår jeg overhovedet ikke.
Jens Rode, hvad har været ugens bestart for dig?
Ja, vi kommer ikke udenom, at det her, der sker i dag, er ugens bastard, fordi regeringen mister sit flertal. Og det er en game changer. Ingen ved hvordan finanslovsforhandlingerne kommer til at gå. Altså, det er meget nemmere for oppositionen, hvis den kan finde sammen. Som Joy sagde, det ændrer hele rummet. Så det kommer vi ikke udenom. Altså, ugens bastard, den kom lige her.
Der kom lige en indenomsoverhaling ny ugens bestart. Hvad siger du, Sune Steffen Hansen?
Jamen, det hænger faktisk sammen med det, der skete i dag, fordi sidste uge var der møde i Grøn Trepart, og det har jeg hele tiden set som sådan, hvad kan man sige, et udtryk for den bestart, det er et hårdt ord, men de udfordringer, som det særligt sætter Venstre i, og det så vi jo sådan meget specifikt, så konsekvensen af her, mens vi står i det her program, at det nu koster regeringen flertal, så det er Grøn Trepart, man så må sige.
Du lytter til Radio 4.
Og med det her i mente, altså dagens begivenheder med en regering, der har mistet sit flertal, indenrigspolitiske flertal, og altså to skifte Danmarksdemokraterne, ikke bare Mads Fugledes, men også Nye Borgerlige Kim Edberg Andersens, så er jeg meget spændt på, hvad I vælger i forhold til, hvilke af de tre partier i regeringen i SVM-samarbejde, der har klaret sig bedst i ugens løb. Hvad siger du, Jens Rode?
Når
jamen jeg vil så sige, hvem er kommet mest helskinnet ud af den sidste uge, der vil jeg pege på Moderaterne. Altså Lars Løkke, han kan altså lige drible så udenom om problemerne. Han er nok den, der ligger mest i smult vande, så i situationen her vil jeg pege på Moderaterne.
Jeg noterer et kryds ud for M, og hvad siger du så, Joy Mogensen? Hvem skal have din stemme i den her uge?
Altså jeg kunne godt være enig med Jens Rode. Jeg er alt for enig med dig i dag, Jens, faktisk. Det er lidt mærkeligt. Men i hvert fald, så har jeg det bare sådan, at man skal kun have et point, hvis man faktisk har gjort noget aktivt. Man kan ikke bare få et point for... Så jeg tror, det bliver et pas for mig. Man kan ikke få et point for at bare ligge skjul af de andres problemer.
Du ændrer simpelthen præmissen for programmet ved, at der ikke er nogen, der har klaret sig godt, og så giver 0 point.
Jamen, jeg synes ikke, altså fordi, altså hvis jeg skulle pege på et parti, der har klaret sig godt den sidste uge, så ville jeg sige Det Konservative Folkeparti. For en gang skyld, for første gang i mit liv, har de faktisk lavet formandsskifte.
Okay, altså. Jamen, jeg noterer mig ingen og finder lige ud af, hvad jeg tænker om det. Sune Steffen Hansen, hvad med dig?
Det bliver også Moderaterne. De havde landsmøde i lørdags, tror jeg det var, og så tænkte jeg sådan, du ved, der stod Løkke deroppe, og så kunne sige, vi gjorde det. Vi samlede en midterregering. Mission accomplished. Og det gjorde de jo. De fik samlet en flertal på midten, der nu er væk i dag, ikke? Men jeg smider min bold i deres kurv.
Og man kan sige, for en gang skyld, er det så heller ikke dem, der taber et mandat i den her regering.
Nej, det er også mærkeligt.
Jamen, så vil jeg opsummere stillingen her med 20 point til Socialdemokratiet, 8 point til Venstre, og Moderaterne har altså fået udlignet en lille smule i forhold til sin sidste pladsen, så Moderaterne nu har 7 point i vores regnskab. Tak, fordi I var med i dag, Joy Mogensen, Sune Steffen Hansen og Jens Rode. Og hvis I vil høre mere politik, så er det jo altså hver dag mellem klokken 9 og klokken 10 her på kanalen. Jeg hedder Katrine Eje.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.